Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Min tarf sa tarf ta' triq ta' Charles Asa. Patri Crispin. Meta nara xi ritratt ta' xi patri b'daqna twila, griża u b'xi par għajnejn ċelesti kbar jibru minn taħt in-nuċċali, mill-ewwel jiġi quddiem għajnejja Patri Crispin. Il-ħarsa ta' għajnejh kienet tinfidli qalbi. Kemm kont nibża minnu? Kull nhar ta' sibt aħna tfal konna mmorru nqerru u ħafna drabi konna nispiċċaw għandu. L-irġiel kienu jaħarbuh. U l-nisa ma kienx irid taqarahom, allura kien iqarar l-itfal. U msikna aħna. Waħda mir-raġunijiet li ħafna mill-irġiel tar-raħal kienu jevitaw lill-Patri Crispin kienet li dan ma kienx jista' għadda u fir-raħal ħafna mill-irġiel kienu jidu. Bil-palju fidu sajfu xitwa, dejjem irewwa. Niftakarni mwerwer ninżel għarkob teħ fuq il-ġinokja tur minn li susa inrott is-salib bl-akbar attenzjoni u leħem Patri Crispin jistaqsi kemm ilek ma tqer. Jekk ikun ilek ma tqer aktar minn ġimgħa stenna ħassla minn għand Patri Crispin. Imbagħad tiġi t-tieni mistoqsija. X'għamilt? U fil-waqt li konna nistqarru n-nuqqasijiet tagħna. Patri Crispin, li ma tantx kien jisma, kien jarma jrewwaħ bil-palju fil-waqt li jressaq widintu qrib kemm jista' ħalli jisma sew. Din tal-palju dejjem kienet anqal fija kurzita kbira. Sirt naf għala Patri Crispin kien dejjem irrewwaħ waqt il-qrar snin wara mewtu. Kien għalli x'kienet ir-raġuni s-sagristan. Xi wħud minn dawk li kienu jersqu biex iqerru, ma tantx kienu jfuħu blindafa. Patri Crispin kien irrewwaħ biex itajjar xi rwejjaħ xejn pjaċevoli li xi nies kien ikollhom. Jekk din kien iċċi raġuni vera ma nafx. Noqgħod fuq dak li kien qalli s-sagristan. Imma l-iktar ħaġa li kienet beżżani ma kien iċċi jgħajta minn Patri Crispin, imma xi daqqa ta' palju fuq dari hekk kif nistqar xi ħtija li għal Patri Crispin kienet kbira wisq. Billi ma tantx kien jisma' kien irid li waqt il-qrar il-penitent jolli xi ftit leħnu. Ħaġa li ħadd ma kien jieħu pjaċir jagħmilha, kienet ħaġa komuni li waqt il-qrar tisma' lill-Patri Crispin itenni x'inhu? Xetli? Ma fehmx. Dan l-imbierek ta' Patri Crispin kellu oħra. Meta xi ħadd kien jistqar xi dnub ġdid jew kbir, kull min kien ikun hemm fis-sagristija jistenna biex iqer, kien jintebaħ li ġrat xi ħaġa mhux tas-soltu. Għax għajnejn Patri Crispin kienu jibdew jaqdu, it-tixxir tal-palju jiżdied u bħal sajetta fil-bnazzi tinżel daqqa ta' palju fuq dar il-povru penitent fil-waqt li tinstema tidwi mas-sagristija waħda mill-esklamazzjonijiet favoriti ta' Patri Crispin. Ma tistħix? Mhux l-ewwel darba li Patri Crispin kien iqum minn fuq il-pultruna waqt li jkun qed iqarar u jaħtaf lil xi wieħed minn tfal minn widintu għax dan ikun qed jitkellem jew jiddieħaq ma' sħabu minn flok ma jkun qiegħed jaħseb nubitu sewwa. Meta ma kienx jinżel għall-qrar għal xi raġuni jew oħra konna nieħdu r-ruħ. L-aħbar tajba kienet tiġri fi ftit ħin. Patri Crispin mhux hemm illum? Imma rari kien ifalli. Imma kollox ma kollox Patri Crispin kellu qalb ta' deb. Kien bniedem skruplus u nervus, imma kien jagħmel karità ma' kulħadd. F'qalbu kellu post speċjali għar-romol. Jgħidu li missieru kien mitżejr u ommu batit ħafna sabiex rabbit lilu u lil ħutu. Kull ma kien ikollu kien jagħtih lill-foqra jew lir-romol u wara mewtu nkixfu ħafna stejjer dwar il-karità li kien wettaq matul ħajtu u li lanqas ħabu l-patrijiet ma kienu jafu bija. Il-festa tar-raħal tgħid kemm kienet għall-qalbu. Kien igawdija minn meta tibda sa ma tispiċċa u ma kienx jitla fix-xalata li kienet issir l-għada tal-festa. Kien ħobb il-banda, it-tiżjin tat-toroq u fuq kollox il-ġelati li għalihom kienet taqalu żaqqu. Dawn xejn ma kienu tajbin għalih għax kien marid bid-diabete, imma ma kienx jagħti każ. Meta xi ħadd kien iwidbu biex inaqqas mill-ħelu kien iwieġeb bid-bissima. Briħ jew briefnu minn hawn għad irridu nsifru. Il-festa kienet qorbot, kien fadlilha biss tliet-ġimgħat u t-ħejjijiet kienu ġmielhom qabdu ritmu li ma kuljum li jgħaddi kien iżid fil-qawwa tiegħu. Matul il-lejl Patrick Crispin ħassu ħażin u ħaduh l-isptar. Kien mitluf minn sensieh u hekk baqa' għall-bosta ġranet. Ftit qabel ma miet ġie f'sensieh u talab li jkellem lill-gwardjan tal-kunvent. L-aħbar tal-mewt tiegħu ġriet mar-raħal kollu. U ġriet ukoll ix-xnija li l-festa kienet se titħassar għal dik is-sena b'rispett lejn Patrick Crispin. Il-ħadd ġimgħa qabel il-festa, il-gwardjan qaddes ta' tminja. Ftit qabel ma bdiet il-qudiesa, huwa kellem lil dawk kollha li kienu hemm miġbura fil-Knisja. Ftit qabel ma miet, Patrick Crispin kien sejjaħ li ma ġembu kellimni. Talabni li nwassal dan il-messaġġ. Hawnhekk il-gwardjan waqaf u ħareġ karta żejra mitwija. Jien kont fit-tieni bank u għad ninġib quddiem għajnejja lill-gwardjan jiftaħ dik il-biċċa karta u jibda jaqra. Fil-Knisja waqgħet ħemda tal-għaġeb u fejn is-soltu kont tisma' lil min jisol jew aħ-aħ dakinhar kien hemm skit perfett. Il-gwardjan beda jaqra. Ħbib tiegħi, dan hu l-aħħar messaġġ tiegħi lilkom. Jiena naf li m'għandhomx ma nkun ħdejn inmulej. U nafu kol li intom se tħossukom fid-dmir li tħassru l-festa mħabba fija. Le, il-festa mluha xorta, tħassru wiex, tkunu mberkin. Għajnejn il-gwardjan kienu mimlijin dmuħ. Mexa lill-altar u beda l-qudisa. F'salt wieħed in-nies bdew iċabċbu. Din kienet l-ewwel darba f'ħajti li smajt lill-min iċabċab fil-Knisja. Is-Superjur tal-Mużew lanqas nitkellmu ma kien iridna fil-Knisja, aħseb u għara kemm inċabċbu. Jien kont nemmen li ma kienx ħaġa xierqa li wieħed iċabċab fil-Knisja. Ma nafx kien li wassal għal dak iċabċib jekk kienx l-aħbar li l-festa ma kienx se titħassar jew il-messaġġ ta' Patrick Crispin kien anqal lil kull min semu. Il-festa saret u n-nies ixxalaw bħalma kienu jagħmlu ta' kull sena. Isem Patrick Crispin kien fuq fhom kulħadd. U saħansitra kien hemm irrid li jitwaqqaf monument f'ġieħu, iżda minn dan kollu ma sar xejn. Ili xi snin nieqes mir-raħal, ftit ilu kelli bżonn immur sa hemm, u kif kont għaddej minn quddiem il-Knisja, ħassejt xi ħaġa tiġbidni l-hemm ġew. Kont ili ma nidħol f'dik il-Knisja, tħalt u bqajt tira dritt lejn is-sagristija. Hemmhekk bdew ġejjin quddiem għajnejja tant tifkiriet tal-imodi. Kull nhar ta' sibt kont nieħu banju f'wieħed taż-żingu u nitlaq lejn il-Knisja b'xux tiegħda tqattar l-ilma biex inżomm l-appuntament tiegħi ma' Patrick Crispin. Fil-Knisja sar bosta tibdil iżda s-sagristija kienet għadha kif kienet meta kont tifel. Il-pultruna li fuqha kien joqgħod Patrick Crispin waqt li kien ikun qed iqara kienet għadha hemm. Il-ġinokjatur kien għadu wkoll hemm. Is-susa ma kienx qerdtu wara dawn is-snin kollha. Inżil tal-kopteja fuq il-ġinokjatur u ħassejt li Patrick Crispin kien qiegħed hemm ħdejja bil-qiegħda fuq dik il-pultruna les biex jismadnu biti. Ħassejt ir-riħ tal-palju u bdejt nisma' d-venvin tiegħu. Stennejt id-daqqa tal-palju fuq dari u ftit sekondi wara ħassejt daqqa fuq dari u nħsat. Dort ħalli nara min kien hemm warajja u hemm nilmaħ lill-ċensu li darba kien is-sagristan tal-Knisja. Kemm kien xieh? Arafni. Tkellimt ftit miegħu u ħriġt mill-Knisja. Kif sibt ruħi fuq it-tuntir, ftakart kemm konna nilagħbu u niġru qabel il-qudiesa u wara li tispiċċa. Imma dakinhar fuq it-tuntir la rajt tfal u lanqas xi xjuħ tar-raħal kien baħ. Il-ħajja nbidlet. Naħseb li anqas patrijiet bħal Patrick Crispin ma fadal min jaf. Valerio. Min dejjem kont nitħassar lil dawk li għal xi raġuni jew oħra x'aktar xtarhom dejjem waħedhom u donnhom ma jistgħu jagħmlu ħbieb ma' ħadd. Fil-klassi kellna wieħed minn dawn kien jismu Valerio. Dejjem għalih waħdu u qatt ma niftakar li ġie xi darba jilab magħna. Mhux l-ewwel darba li kont immur u ngħidlu biex jiġi jilab magħna imma qatt ma kien irid. Hekk baqa' sakemm infridna għax jien tħallt il-liċeo u hu wara li spiċċa s-sitt sena fl-iskola primarja sab jaħdem ma' wieħed li kellu ħanut il-belt. U hemm kien għadu meta snin wara jien u hu iltqajna b'kombinazzjoni. Kont ħalt nieħu kafe. U hemm frokna nara lil Valerio, bil-qiegħda frokna waħdu qed jiekol xi pastizzi u quddiemu kellu kikra kafe iswed. Irsaqt fuqu u sellimtlu. Arafni u stedinni noqgħod bil-qiegħda ħdejh. Dakinhar kont ħalt il-belt biex nixtri xi rigali għall-miliet. U kif kont hemm xtajt ukoll xi kartolini. Tkellimna fuq iż-żmien ta' meta konna l-iskola. U sirt naf li wara l-mewt ta' ommu, Valerio kien baqa' jgħix waħdu iktar milli qatt kien qabel. Baqa' jammar fl-istess dar fejn twielet u trabba u kien għadu l-istess ħajja bla ħbieb u dejjem waħdu. Il-ħbieb tiegħi huma l-kotba qalli, tgħidx kemm inħobb naqra l-aktar bil-Malti. Qalli wkoll li kien qara xi ħaġa milli ktib tiegħu ħadd gost. Imma meta semmili li kellu xi kotba Maltin antiki li kien xtara minn Irkant u rejtu x-xewqa tiegħi li narhom u qalli li jekk ridt stajt immur id-dar miegħu u narhom. Grazzi, qetlu, jekk ma jimpurtax nieħu gost niġi narhom. Ħadna l-kafe u tlaqna lejn id-dar ta' Valerio. Meta wasalna, Valerio daħħalni f'kamra fejn kien iqatt tal-biċċa l-kbira mill-ħin tiegħu. Ġab li l-kotba u fosthom kien hemm xi kotba mis-sensiela modija ta' żmien. Fost il-kotba kien hemm lil-sira tas-sultan ta' Dunxant Kortis, il-għarix tal-barba Majsi ta' Alfons Maria Galja u x'dinja rakkont storiku miktub minn Patri Balzafjore. Dom hemm mhux ħażin u ntlif tinqalleb dawk il-kotba li kellhom fuqhom snin twal. Xtaqt li qalli ħudhom imma għal Valerio dawn kienu prezzjużi mhux biss bħala kotba antiki iżda bħala ħbieb. Kif kien qiegħed ipoġġi dawn il-kotba f'posthom minn fuq xkaffa waqgħet kaxxa tal-kartun u malli ħabtet mal-art infetħet u minnha ħarġu xi kartolini tal-miliet. U hawn għandek min jibgħatlek kartolini qetlu jien. Valerio ħares lejja u tbissem. Lili, ħadd qatt ma bagħtli kartolini qalli. Mela dawn x'inhu huma staqsejtu. Dawk nibagħthom jien lili nnifsi. Nieħu gost li għall-lanqas darba fis-sena nirċievi xi kartolini. Ta' bil-ħaq li Valerio kien għadu jgħix l-istess ħajja? Kif ħriġt minn għandu ħarist lejn in-numru tad-dar u ftakart li sem ta' triq. Bil-kemm il-ħaqt wasalt id-dar li ma qbadx u bat waħda mill-isbaħ kartolini li kont xtrajt. Hekk bqajt nagħmel kull sena wara l-oħra sakemm darba l-kartolina tal-miliet li kont batlu ġiet lura u fuqha kien hemm avviż mill-posta li dan ma kienx għadu joqgħod hemm. Ma rajtu qatt aktar, ma nafx kien sar minnu. Meta sifer Indri. Lil Indri ma ninsih qatt. Kien joqgħod erba' bibien il fuq minna u kont narah ta' kuljum bil-qiegħda fuq l-għadba jitħan il-kafe ġo mitħna ċkrejkna tal-injam li jillum jekk għadha teżisti żgur li ġġib il-flus bħala oġġett antik. Probabbilment li spiċċat mor mija, imma jista' jkun ukoll li jillum tinsab għandx kollezzjonista ta' dawn l-affarijiet li jillum saru parti mill-folklor tagħna. Lil Indri għadni niftakru tajjeb għax kont immur naqdih. Ma kontx immur ħażin miegħu, kien jagħtini solt jew ġieli tnejn skont il-qadja. Fl-ewwel tas-sena kien jagħtini xelin u dan kien ħafna għalija. Kemm kont inħossni sinjur b'dak ix-xelin fil-but? Indri kien baqa' għażeb u għalkemm kienu jgħidu ħafna stejjer dwaru, ħadd ma kien jaf il-verità għala Indri kien baqa' mingħajr is-sieħba. Meta xi ħadd kien jistaqsih dwar dan, Indri ma kienx iwieġeb u kien juri biċ-ċar li mhux jieħu pjaċir bil-mistoqsija. Mill-bqija kien bniedem mill-aħjar, għalkemm kultant kien iġib ruħu b'mod stramp u ħadd ma kien jista' jifmu. F'dak iż-żmien is-safar ma kienx daqshekk popolari daqs kemm hu llum. Min kien isifer għal dejjem. Imma kien hemm min kien isifer għal xi ftit jiem. Fit-triq tagħna waħda biss kien hemm li niftakarha tmur Ruma għal xi ġimgħat u meta kbirt kont sirt naf li kienet tmur għal kura. Imbagħad kien hemm xi ftit li kellhom xi dar żgħira ħdejn il-baħar l-aktar San Pawl il-baħar u fis-sajf kienu jgħaddu xi xahar jew tnejn fija. Mill-bqija l-ħajja fi triq kienet tibda minn tarfu tispiċċa fieħor. Mela darba dal-imbierek ta' Indri kien fil-ħanut ta' Rosi, waħda minn dawk li baqgħet ċebba għalkemm kien hemm ħafna li riduha u l-kliem waqa' fuq is-safar. Xi ħadd kien għadu kif ġie minn Ruma fejn kien marġita organizzata minn aqda reliġjuża u beda jirrakkonta x'ra u x'marax, x'ixtara u x'maxtarax, x'kemm hemm xtara u jaġġiba kemm jiflaħ għax ħadd ma jista' tajmer rieħ. Indri mela rasu daqs qartalla. Dak il-lejl ma setax jagħlaq għajn m'għajn. Dak li kien sema fil-ħanut ġennu u daħħala f'rasu li jsiefer mal-ewwel okkażjoni li tiġi. Nieqes mill-flus ma kienx u lanqas ma kienx ħieh. Dejjem kien jipprova jimmaġina kif kienu l-pajjiżi l-oħra, l-aktar l-Italja li fuqha tant kien jisma. Imma żgur, qal Indri lilu nnifsu, issa bdejt nikber u jekk għandi mmur immur issa, min jaf kif ikun se noħra. Dakinhar stess fil-għaxija mar fil-ħanut u hemm sab lil Nikol li kien għadu kif ġie minn Ruma. U mela ras kulħadd fil-ħanut ta' Rosi b'dak kollu li beda jgħid. Nikol, għallu Indri, għandi bżonn inkellmek. Ejd li ħabib, stidnu dak. Rasi u rasek jekk ma jimpurtax, għallu Indri, fil-waqt li għamillu sinjal li ma xtaqx ikellmu qudiem l-oħrajn fil-ħanut. Indri u Nikol ħarġu barra mill-ħanut. U Nikol staqsih x'inqala. Ma nqala xejn, imma xtaqt il-parir tiegħek. Min għandi parir tajjeb tista' tieħu, ftaħar Nikol, u ħejja ruħu biex jisma' x'kellu jgħidlu Indri. Ara Nikol, beda Indri, fil-waqt li taħar salura biex jara hekk kienx jisaq xi ħadd qribhom. Il-bieraħ tgħidx kemm ħadd gost nisimek tirrakkonta fuq is-safra li għadek kif għamilt u ngħidlek issew ġennintni biex insiefer. Titħaqx bija tafx, imma waħħal ta' frasi li nsiefer u kemm jista' jkun malajr. Tassew Indri, għallu Nikol, fil-waqt li qala il-beritta minn rasu u kixef qarat le daqs qamar kwinta. U fejn biħsibek tmur? Staqsih Nikol, wara li ħakk il-qara u reġgħat tiegħek bil-beritta. Fejn naf? Wieġbu Indri. Jien m'għandi l-ebda idea fejn wieħed jista' jmur li f'Ruma fejn mort int. Nikol ħassu importanti li Indri kien ġie għandu għal parir. Fit-triq tagħna hu kien sar l-espert fuq is-safar. U kull min kien jitħajjar li jsiefer lilu kien jistaqsi. Ara ħabib, beda Nikol. Jekk trid tagħmel safra tajba u sabiħa, taf xi missek tagħmel? Ejli, ejli Nikol, jien għalhekk ġejt għandek. Mela jismani, mur dawra bil-pullman. Biex? Bil-pullman, reġa' qallu Nikol. Din xi tkun, staqsi Indri. Din tkun, bħal karozza tal-linja kbira. U komda, u ferm akbar u isbaħ minn tagħna tafx. U tgħidx kemm tiġri, bija jmorru minn pajjiż għal ieħor, mhux bħal tagħna bilkemm jifilħu jitilgħu it-tella tal-mellieħa. U fuqha tkun tista' tmur minn pajjiż għal ieħor u għal ieħor u tara aktar minn pajjiż wieħed. Iwa eh, beda jistaġeb Indri. Mela x'inhu? Ibqa' fuq klimi li ma jiddispjaċikx. Safra bħal din ma tinsija qatt. U wara x'in ngħidlek, imma ma tiġikx irħisa biex niftehmu. Għal flus tħabbilx rasek, l-aqwa li nara pajjiżi kemm nista' u nieħu pjaċir. Ix-xewqa ta' Indri kienet li meta jiġi lura jkollu xi rrakkonta fil-ħanut ta' Rosi u jkun wieħed minn dawk il-ftit li ħallew ir-raħal u raw il-kobor u l-eġubijiet li hemm f'artijiet oħra. Nikol kompla jfhemu kif minn Malta kien jitlaq bil-vapur sa Napli u minn hemm jaqbad il-pullman li fuqha kien iżur pajjiż wara ieħor. Indri beda jaqta' qalbu, għax hu qatt ma kien sifer u ma kienx jaf x'kellu jagħmel meta jkun barra minn Malta. U għal daqshekk m'għandekx għalfejn tħabber rasek, serraħlu moħħu Nikol. Mela inti sejjer waħdek, intkun ma' grupp ta' Maltin u jkun hemm min joħsib kollox. Ara ħalli f'idejja, għada mmorru sal-belt u nieħdok f'aġenzija u tkun tista' titlaq mill-aktar fis, xi tgħid? Indri ma qalx le. Imma kienet hemm xi ħaġa li kienet għadha qed tinkwetah u rid iserraħ rasu minnha. Allura nibqgħu dejjem fuq din ix-xarabank, rid ikun jaf indri, u le ma tarax, is-sok ta' jfhemmu ikoll, il-pullman tieqaf ħafna postijiet, bil-lejl toqgħdu fil-lukanda u fil-għodu terġgħu tirkbu biex tmorru x'imkien ieħor. Indri serraħ rasu. L-għada stess marma Nikol u minn aġenzija tal-ivvjaġġar ibbukja safra. Minn Napli kellu jaqbad il-pullman u jibqa' tiela sal-Olanda, il-pajjiż li kull ma jkien jaf dwaru Indri kien il-fatt li minn dan il-pajjiż kien jiġi l-ħalib tal-bott. Wasal il-jum ta' tluq. Nikol wassal lill-ħabibu sax-xatt u qabel ma nfirdu qallu: Ismani tajjeb Indri, ser nagħtik parir ieħor. Fuq il-pullman ara jirnexxilek x'toqgħod fuq l-aħjar post minn fejn tkun tista' tara sewwa. Iwa d-dajja l-pullman mit-toroq ben beltu oħra u ben pajjiżu ieħor. Aħseb kmini biex tkun minn tal-ewwel fuq il-pullman u tħalli l-ħadd joħodlok postok. Toqgħodx tinżel minn fuq il-pullman kull meta din tieqaf għax malajr issib minn imur joqgħod minn flokok. Dan il-parir baqa' stampat f'moħħ Indri qisu t-timbru li jagħmlulu fuq il-passaport. Meta waslu Napli minn fejn kellhom jaqbdu l-pullman, Indri ftakar f'dak li kien qallu ħabibu. U malajr kien pront tela minn tal-ewwel u qatt fuq quddiem fl-aħjar post li seta' jsib. Il-vjaġġ beda, u Indri malajr fehm kemm kien siwi l-parir li kien taħni koll. Minn fejn kien Indri seta' jara madwaru bil-kumdita kollha, fil-waqt li l-oħrajn kellhom iċaqalqu rashom l-hemm u l-hawn biex jaraw dawk il-veduti sbieħ li kien hemm fuq kull naħa tal-pullman. Indri kien deċiż li dak il-post ma jitilfux. Dan l-ewwel vjaġġ tal-pullman kellu jkun twil mhux ħażin, u wara xi tliet sigħat ta' sewqan is-sewwieq tal-pullman waqaf ħdejn restorant x'kejken li kien hemm fuq l-awtostrada. Il-gwida qal lill-passiġġieri biex min ried seta' jinżel u jieħu xi ħaġa tal-ikel jew ixerreb griżmeh. Kulħadd niżel minn barra Indri li kien fiħsiebu jibqa' marbut ma' dak il-post fuq il-pullman. Wara xi sija kulħadd reġa' sappostu fuq il-pullman u din komplit fi triqta. Il-pullman waqfet xi darbtejn oħra u tista' tgħid kulħadd f'xi ħin jew ieħor niżel iħaddem saqajh minn barra Indri li ma ridx jitlef dak il-post strateġiku li kien irnexxielu jsib fuq il-pullman. Wara dak il-vjaġġ twil, il-pullman waqfet quddiem lukanda tas-sew sabiħa u kbira. Il-gwida qal il-passiġġieri li kienu waslu fil-lukanda fejn kellhom jinħaslu jistriħu xi ftit u wara li kellhom morru dawra mal-belt tard filgħaxija. Il-passiġġieri bdew neżlin. U hawn Indri ma setax jibqa' fuq il-pullman, kellu jinżel irid jew ma jrix, imma meta ġie biex iqum ma setax jitħarrek, ħassu ġammja u ma setax jidritta, tant kien ilu bil-qiegħda f'pożizzjoni waħda li ma setax iqum minn fejn kien. Daru kien tgħawweġ tnejn. Indri twerwer, beda jgħajjed kemm jiflaħ u l-gwida tal-grupp mar jiġri ħalli jara x'kien ġara. Ma kienx hemm x'jagħmlu ħlief li jerfgħu lill-Indri u jniżluh minn fuq il-pullman. Ġew erba' rġiel u refgħu lill-Indri u baqgħu deħlin bih fil-lukanda fost il-ħars tat-turisti li kien hemm fil-foyer. Kemm staħa Indri, imma x'seta' jagħmel. Daru kien qed jiġu u l-ewwel lejl kellu jgħaddih fis-sodda. Imma l-għada ħassu aħjar u seta' joħroġ. Imma l-lezzjoni kien ħada. Ma kull waqfa tal-pullman, Indri kien jinżel l-ewwel wieħed biex iħaddem saqajh u jitmattar sew li ma jmurx jerġa' jiġrilu bħal ma kien ġralu. Din il-ġrajja ma sirx nafa mingħand Indri. Kien sar jaf bija wieħed mir-raħal li s-sena ta' wara kien sifer fuq l-istess vjaġġ u sema b'dak li kien ġara lill-Indri mingħand xi ħadd li kien jaħdem fil-lukanda fejn Indri kien għamel dik id-daħla trionfali. Meta dan ġie lura Malta malajr għal kollox lil kull min ra u fi ftit jiem il-ġrajja t'Indri xterdet marra ħal kollu. U issa tafu intom ukoll għax jien ukoll ma nafx inżomm sigriet, biss tajjeb li tkunu tafu li Indri ma kienx jismu hekk, kellu isem ieħor, imma dan sigriet li se nżomm. Għadek kemm smajt minn tarf sa tarf ta' triq ta' Charles Asa.